Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň tişenbe güni. Sugunky programmamyzda Türkmenistan Uraza bayramyny belleýär. Paýtagt Aşgabatda ýene güýçli ýagyş ýagdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniya'ya gidiyen saparının ikinci gününde Premier-Minister Theresa May bilen gepleşikleri geçirdi. Bu ağırlıkta London'un merkezinde 13 000 adamın katnaşmağında Trump'a karşı protestlerin geçirilmegine karışılýar. Resmiler Trump bilen May'in gepleşiklerinin devamında Xitay'ın maslahat edilendigini aýtdylar. Washington täze 5G telekommunikasiýa torlarynyň ornaşdyrylmagynda Xitay'ın Huawei kärhanasynyň katnaşdyrylmazlygyny gazanjak bolýar. Washington Xitay hökümetiniň muny içalyçylyk maksatlary üçin ulanyp biljekdigine howatyrlanma bildirýär. Pikir sorulsuklarynyň netijeleri Trumpyň Britaniýalylaryň arasynda meşhurlygy eýe däldigini görkezdi. Xitay demokratiki protestlerin gazaplı basılıp yatırılmağının 30-cı yıl dönümünde Pekin'in merkezindeki Tiananmen meydançasındaki hopsuzluk çağrılarını arttırdı. Meydança varan kavr yolları petiklendi ve kosmaçı bağırlı gözükçülük nokotları ornaştırıldı. Xitay'da bundan 30 yıl ozul basılıp yatırılan protestler vardı resmi derecede hiç zat aydılmayar. Tiananmen meydançasının dasında polisi turistlerin şahsiyetlik dokumentlerini varladı. Dasarı yurtta jurnal listere meydansa varmak ve suratları düşürmek kadağın edildi. 1989-cı ýylyň ýazında talipler ve işçiler demokratik ütküsmeleri ve korrupsiýanyň soňlanmagyny talap edip Tiananmen meydançasynda toplandylar. Bu tutuş yurt boýunça protestleriň döremegine sebäp boldy. Bir hepde protestlerden soň kommunist hökümet meydansa tanklary ve eserler sürdi. 3-4 iýun aralygynda protestler basyp ýatyrmak çäherlerinde ýüzlerçe demonstrasiýa Trump'ın öldürülendiği çaklanılıyor. Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo 3. iyunda beyanat yayredip, onda mundan 30 yıl ozol öz hakları uğrunda mertlerce duran Xitay halkının kahramanlarına sarpasını bildirdi. Kırgızistan'ın ozolki baş prokuroru Aida Salyanova 2013-cü ýylda ýurdun jenaýatçylarynyň esasy baş tutununyň möhletinden ir tutuluktan boşadylmagy bilen iltisikli tutuk astyna alyndy. Kanun çykarjy Almamet Sykmamatowyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Salyanova 3-nji iýunda İçeri işler ministrligine Aziz Batukaýewiň türmeden bi-kanun ýagdaýda ir boşadylmagy bilen iltisikli soragy çagyrylandy tutuk edilipdir. Sykmamatow Salyanowanyň dislapy tutukhana yerleştirilmek meselesinin tişenbe günü kesitlenjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe gün öň bu iş bilen baglanykda Premier-ministriň ozalky ornbasary Samil Ataханов dislapy tutukhana yerleştirilipdi. 2013-nji ýylda Batukaýew leykemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy göýberilendi. Salyanowa ýurdun baş prokurory wezipesinde işläpdi. Batukaýewiň saglyk diagnozynyň soňu bilen galpaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçeri işler ministrligi bu iş boýunça ozalky saglyk ministri Dinara Sagynbaýewanyň hem tutuk astyna alynandygyny mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanların mukaddes Ramazan ayının tamamlanmağının ümitirası 10-orta tutuğun günahsini isti. Resmi maglumatı vera prezidentin kararına layıklıkta 361 tutuğun günahsi geçirler, 214-sünün hem türme mühletü qiyskaldırlar. Azatlığı göyverilenlerin 6-sı ayal ve 1-i daşarı yurdun rayeti. Özbekistan'ın ozolk prezidenti 2016-cı ilde aradan çıkan İslam Kerimov Ramazan ayının tamamlanmağının nasi Tibetli hiç açan günah geçiş ıglan etmeyendi. Amnesty International guramasy Eýranda adam hukuklary akly uçtyna 30 ýyl türme tutuklugynyň berilmegini we 111 gamçy urulsyny hukm edilmegini tanqidlap, muny bihaya adalatsyzlyk diýip atlandyrdy. Düýbe Londonda ýerleşen gurama Amir Salar Dawudiýe çykarylan hukmyň hukukdurjy derejede gazaply bolandygyny bellädi. Amnesty International Dawudiýniň 2018-nji ýylyň noýabrynda tutuk edilendigini we şondan bäri Tehranyň ewin türmesinde saklanýan andygyny aýdýar. Akla uça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltisikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.